Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Arabska liga, mednarodna skupnost, pozvala k ukrepanju v Siriji. Aktualni venezuelski finančni minister Martinez kritizira Chavezovo ekonomsko politiko. V Vukovarju postavili prvi dvojezični napis, drugega zaradi protestov niso uspeli. Srbska skupnost v Sloveniji zahteva status manjšine. 20. Exponto odpira svoja vrata. Zunanji ministri Arabske lige so v Kajru Združene narode in mednarodno skupnost pozvali k ukrepanju zoper sirski režim osumljen napada s kemičnim orožjem. Arabska liga je v skupni izjavi mednarodno skupnost odločno pozvala, naj v skladu z listino Združenih narodov prevzame svojo odgovornost z uvedbo potrebnih svarilnih ukrepov zoper režim Bašarja al-Asada. Saudska Arabija in sirska opozicija sta pri tem odkrito predlagali letalske napade na Sirijo, ki naj bi jih vodile Združene države Amerike. Predsednik Združenih držav Amerike, ki so po četrtkovem ne v britanskem parlamentu pri zauzemanjih za vojaško posredovanje v Siriji skupaj s Francijo ostale same, Barack Obama je med tem storil korak nazaj in napovedal, da bo predvideni kaznovalni napad zoper Asadov režim zaradi uporabe kemičnega orožja pred dokončno odločitvijo v odobritev poslal kongresu. Ta naj bi o tem odločal šele prihodni teden, takrat pa bodo morda po najbolj optimističnih pričakovanjih že znani tudi rezultati analize inšpektorjev Združenih narodov za kemično orožje, ki so se minuli teden mudili v Siriji. Na končno potrditev obtožb, da se je Asad upornikov resnično lotil smrtonosnim sarinom, ki lahko traja tudi do 3 tedne, čaka večji del mednarodne skupnosti, očitno pa ne tudi Združene države, ki so v to že prepričane. Ameriški državni sekretar John Kerry je namreč včeraj zatrdil, da imajo ZDA dokaze, da je sirijski režim v predmestjih prestolnice Damask uporabil sarin in z njim ubil 1429 ljudi, med njimi skoraj 430 otrok. Vlada v Damasku vse obtožbe še naprej zanika in zatrjuje, da so se smrtonosnih bojnih strupov poslužili uporniški borci. Še več, na Združene narode se je obrnila tudi Sirija in od njih zahtevala, naj preprečijo napad na državo. V neizpodbitne ameriške dokaze je že posumil ruski zunanji minister Sergej Lavrov, ki se je z njimi seznanil in zatrdil, da ne vsebujajo nič konkretnega. Severna in Južna Koreja sta s prvim srečanjem skupnega odbora, odgovornega za upravljanje skupne industrijske cone na meji med država Kaesong, začeli intenzivneje reševati zaplet v zvezi s skupnim gospodarskim območjem. Dele v industrijskem kompleksu, ki leži znotraj območja Severne Koreje, v njem pa 123 južnokorejskih tovarn zagotavlja delo 50 tisočim severnokorejskim delavcem, sicer stoji že od aprila, ko so oblasti v Pjongjangu zaradi političnih napetosti na korejskem polotoku z območja odpoklicale svoje delavce. Znano je, da si predvsem Severna Koreja želi prevetritve modela skupnega upravljanja industrijske cone in ker dialog med vladama ni bil uspešen, sta se vladi v obeh Korejah odločili za imenovanje skupnega odbora, sestavljenega iz predstavnikov obeh držav, ki naj bi pripeljal do hitrejše rešitve odprtih vprašanj. V začetku julija odstavljeni egiptovski predsednik Mohamed Mursi, ki ga je vojska po državnem udaru odpeljala v pripor na skrivni lokaciji, se bo na egiptovskem kazenskem sodišču moral zagovarjati pred obtožbami za spodbujanje k nasilju v času protestov med njegovimi privrženci in nasprotniki ter za napeljevanje k nasilju. Egiptovsko kazensko sodišče Mursiju in 14 soobtoženim iz gibanja muslimanska bratovščina očita, da so decembra lani, ko je bilo v spopadih med Mursijevimi nasprotniki in privrženci pred predsedniško palačo v Kajru ubitih 7 ljudi, napeljali k umorom in nasilju. Sodišče bivšega egiptovskega predsednika bremeni še zločinov povezanih z njegovim pobegom iz zapora leta 2011. Venezuelski finančni minister Nelson Martinez je v pogovoru za eno od venezuelskih televizij kot prvi član vlade Nicolasa Madure, ki naj bi sledila politični doktrini pokojnega predsednika Huga Chaveza, podvomil v uspešnost venezuelskega gospodarstva. Martinez je sicer potrdil, da je socialno naravnano gospodarstvo pod Chavezovo taktirko močno dvignilo življenjski standard venezuelcev, a hkrati so ogromni državni izdatki po njegovem povzročili resne gospodarske strukturalne probleme. Po mnenju Martineza je Venezuela res močno oklestila revščino in v dobršni meri odpravila socialne neenakosti. Toda na drugi strani je upozoril, da se Venezuela sooča z najvišjo inflacijo med državami Latinske Amerike. Kljub temu za venezuelskega finančnega ministra, ki je za slabo gospodarsko politiko posredno okrivil najvišje predstavnike Chavezovega režima, za spremembe ni prepozno. Rešitev v skladu z aktualnim globalnim ekonomskim izrazoslovjem vidi v stabilni gospodarski rasti. Britanske banke so poravnale prvi obrok zneska, ki so ga po bančnem kolapsu na Islandiji leta 2008 izgubili britanski varčevalci v islandskih bankah in za katerega so se obvezale, da ga bodo plačale. V skladu z dogovorom bodo britanske banke v 3 obrokih v višini 363 milijonov funtov nakazale na račun finančne kompenzacijske scheme, ta pa bo denar do leta 2016 vrnil britanski vladi. Finančni kolaps pred 5 leti je z računov islandskih bank odnesel skoraj 4 milijarde funtov, pri tem pa je bilo prizadetih približno 350 tisoč varčevalcev iz Velike Britanije in Nizozemske. Vladi obeh držav sta s pomočjo Evropske komisije od oblasti v Reykjaviku pred sodiščem zahtevali poplačilo odškodnine v višini vsaj 20 tisoč funtov njihovim varčevalcem in naj jih v primerjavi z islandskimi ne diskriminira, vendar je sodišče Evropsko združenje za prosto trgovino njihovo zahtevo zavrglo. V hrvaškem obmejnem mestu Vukovar so zjutraj, v skladu z izpolnjevanjem ustavnega zakona o pravicah narodnih manjšin, na poslopju tamkajšnje policije postavili prvi dvojezičen napis v latinici in cirilici. Ko pa so želeli še drugega, na stavbi državne uprave, jim je to preprečilo nekaj 10 nasprotnikov dvojezičnih napisov. Postavitev novih tabel so morali po besedah vodje urada državne uprave v Vukovarsko Sremski županiji Gorana Bošnjaka prestaviti, po poročanju hrvaških medijev pa so na kraj dogodka zaradi morebitnih incidentov prišli tudi pripadniki posebnih enot policije. Uvedbo dvojezičnih napisov je na podlagi ustavnega zakona o pravicah narodnih manjšin v začetku leta zahtevala srbska skupnost v Vukovarju, hrvaška vlada pa je spomladi zaradi množičnih protestov uvedbo cirilice v Vukovarju preložila za nekaj mesecev, hkrati pa tudi napovedala, da bo ustrajala pri izvajanju zakonov. Nasprotniki cirilice v Vukovarju, ki prihajajo predvsem iz opozicijskih, veteranskih, desničarskih in domoljubnih vrst, vse skozi poudarjajo, da vidijo ponovno cirilico v Vukovarju kot nadaljevanje v ranih 90-ih začete srbske agresije na tem območju.
Slovenija will try to help we can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. Mm-hmm. And we will
make further steps as soon as the conditions are met. The conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Zveza srbske diaspore v Sloveniji je v soboto organizirala skromen protest, na katerem so opozorili na domnevno diskriminacijo pri dodeljevanju sredstev iz Evropskega socialnega sklada. V zvezi podrobnosti ne želijo pojasnjevati, so pa zato v soboto ponovno podali zahtevo, da srbska etnična skupnost v Sloveniji pridobi status manjšine. Sobotni protest naj bi bil po zagotovilih predsednika zveze Saša Gajiča zgolj opozorilne narave, okolikor bodo njihove zahteve preslišane, pa pripravljajo nov, bojda veliko bolj množični protest. Za konec pa vsem, ki vam prvi septembrski ponedeljek v šoli ali kje drugje mineva prepočasi, skromen nasvet 39-letne ljubljanske sprehajalke. Ta jo je, da bi ji pot minila kar najhitreje, zgodaj zjutraj domov ucvrla po avtocesti. Pri hitenju po stavnem pasu so jo na njeno žalost zalotili policisti, jo odstranili z avtoceste, njeno kratkočasje pa nagradili z globo v višini 150 evrov. Off je pripravil Nate Marcin.